Dnes zavítáme hluboko do historie a vzpomeneme na život raně středověké společnosti a úlohu klášterů v druhé půlce magazínu Leonardo. Také se podíváme do moderní továrny na výrobu lyží a nebo do Paříže na celosvětovou konferenci o boji proti klimatickým změnám. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Lidé po celém světě minulý týden sdíleli na internetu video, na kterém k smrti vyhladovělý lední medvěd hledá marně potravu. I takový je dopad globální změny klimatu, jak se snažil tímto svým videem naznačit kanadský fotograf Paul Niklan. V Paříži se dnes koná celosvětová konference o boji proti klimatickým změnám. Za Česko se jí účastní premiér v demisi Bohuslav Sobotka. Víc informací už s Daliborem Zítou. Vítej.
Dobrý den.
Dalibore, co se vlastně očekává od dnešního summitu nazvaného One Planet?
Je to summit, který vyhlásil francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s OSN a Světovou bankou, takže se zaměří hlavně na financování boje proti klimatické změně. Debatovat se tak bude o dalších emisích tzv. Zelených dluhopisů, určených k financování obnovitelných zdrojů a ekologických projektů, které Francie velmi prosazuje, ale také o tom, jak dát více peněz do tzv. Zeleného klimatického fondu, jak mi vysvětlil po telefonu Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Paříž vlastně se má rozběhnout už docela výrazně a má v něm mít od roku 2020 100 miliard ročně z tohoto fondu na pomoc těm chudým zemím, které jsou nejvíce postiženy, jak teda na mitigaci, čili na snižování emisí, tak na adaptaci na dopady, které na ně už teda dopadají. 100 miliard dolarů se zdá hodně, ale je dobré si to porovnat třeba s českým rozpočtem. Je to pouze dvojnásobek českého rozpočtu, který platí pro 10 milionů lidí, ale ten zelený fond je asi pro 5 miliard lidí, čili je to vlastně ohromně málo peněz pro tak velkou spoustu lidí, čili může to začít něco, ale zdaleka to nestačí jako nějaká rozvojová pomoc pro ty, co jsme jim pokazili klima našimi emisemi, také českými za posledních 150 let.
Říká Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny. Francie už také oznámila, že bude tlačit na to, aby byla zavedena daň z evropských finančních transakcí, která by šla přímo do fondu na boj proti klimatické změně. Tak by prý do roku 2020 mohlo být vybráno až 5 miliard eur. V neposlední řadě také dnes jde na pařížském summitu o to připomenout pařížskou klimatickou dohodu, která byla uzavřena přesně před 2 lety.
Prezident Světové banky Jim Yong Kim tvrdí, že je možné naplnit závazky z Paříže i přes snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa od pařížské dohody ustoupit. Jak toho chce dosáhnout?
Předně není ještě zcela jasné, jestli Spojené státy nakonec skutečně od dohody odstoupí. Prezident Trump totiž zvolil nejdelší možnou cestu oficiálního zrušení participace a tak potrvá ještě několik let, než už vlastně vejde v platnost, jenže pak už je možné, že nebude po druhé zvolen prezidentem a jeho nástupce to rozhodnutí opět zvrátí. Navíc má prezident Trump i doma velmi silnou opozici. Například starostové 630 velkých amerických měst podepsali takzvanou Chicagskou chartu, která se v podstatě hlásí k pařížské dohodě. Podle klimatologa Jana Holana právě praktickou stránku snižování emisí musí naplňovat přímo konkrétní města, čehož jsou si vědomi také evropští starostové.
V Evropské unii běží iniciativa Úmluva starostů a primátorů, kde se ty obce zavazují, že ty emise poklesnou u nich aspoň tak, jako se zavázala Unie jako celek do roku 2030. A některé se zavazují jako přísnějším cílům a je jich teda skoro 8 tisíc těch obcí evropských. No a v Česku je jich teda 10 v tuhle chvíli.
Podle Jana Holana mohou velká města výrazně přispět k boji proti globální klimatické změně právě konkrétními opatřeními na snižování emisí skleníkových plynů.
Uzavírá Dalibor Zíta. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Hluk nejrůznějších výrobních strojů, police s dřevěnými prkny, kovové formy a všude téměř dokonale čisto. Tak vypadají dnešní továrny na lyže. Náčiní pro oblíbenou zimní kratochvíli už dávno nesestává z jednoho kusu dřeva. Ale neznamená to, že by moderní lyže vyráběly jen stroje. V některých fázích jsou lidské ruce stále nepostradatelné. Platí to pro českou značku Sporten, stejně jako třeba pro francouzský Rozinol nebo slovinský Elán. Ve výrobně posledního jmenovaného výrobce se o tom přesvědčila Téa Parkanová.
Kvalitní lyže, bez ohledu, jestli je dětská, dospělá, závodní, freestyleová, kvalitní lyže prostě musí mít dřevo. Existují nějaký syntetický materiály, které to dřevo nahrazují. Ale ze dřeva se lyže dělají už 100 let a a budou se ještě asi dělat dlouho.
Ondřej Kac, šéfredaktor magazínu Premiumsky, potvrzuje, že dřevo je při výrobě lyží stále nezastupitelným materiálem. Po vstupu do slovinské továrny ale nejprve pod vedením Davida Hružiče procházíme částí, kde se vyrábí lyže pěnové.
This is the part where the few skis are produced.
Vidíte, že obsluha používá kovové formy. Založí do nich skluznici, hrany, špičky, paty a sestaví lyži podle určeného typu. V tomto případě forma putuje tam k tomu stroji, který do ní napustí pěnu. Tímto způsobem vyrábíme hlavně dětské lyže.
Junior skis for example. All right guys, so this is the part where the sandwich skis are assembled, or let's say
Teď se dostáváme k sandwichovým lyžím a to je zase něco jiného. Jejich výroba je mnohem pomalejší, každá vrstva se musí ručně přiložit a přilepit. Takhle poskládaná lyže ve formě se pak dá asi na 20 minut do lisu. Dalších 5 až 10 minut trvá, než schladne. Pak ji teprve můžeme z formy vyndat. Takže oproti 6 až 8 minutovému procesu u pěnových lyží je výroba těch sendvičových časově mnohem náročnější.
Lyže prošly obrovským vývojem. Na českém území je mezi prvními začal vyrábět truhlářský mistr Adolf Slonek z Rokytna po vzoru sky dovezených koncem 19. století z Finska. Slonek tak zahájil tradici výroby, kterou dnes reprezentuje značka Sporten sídlící v Novém Městě na Moravě. Slovinská tradice je sice kratší, za založením společnosti Elan ale také stojí zajímavý příběh.
Firmu založil Rudy Finchgar. Byl partizánem ve druhé světové válce a právě pro své spolubojovníky začal vyrábět lyže, aby jim usnadnil hlídkování. V zimě tu bývá hodně sněhu a partizáni se potřebovali rychle pohybovat v terénu, aby dokázali čelit německým okupantům. V roce 1944 si dokonce uspořádali takovou malou vlastní olympiádu. Sešli se na osvobozené části území a soutěžili v několika disciplínách. Hned po válce si pak Rudy založil společnost na výrobu lyží.
V současných lyžích lze kromě dřeva najít nejrůznější moderní syntetické materiály, jako třeba karbon, kevlar, plastické hmoty nebo skleněná vlákna. Změnami procházel také tvar lyží. Přibližuje je vedoucí katedry sportu v přírodě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Ladislav Vomáčko.
Za to, na jakých lyžích lyžujeme v současné době, že jsou to lyže, které jsou spíš kratší než delší, mají poměrně jasný ten telemarský tvar, že jo, protože jsou pod patou užší než na patce a na špičce, tak vděčíme trochu snowboardu. Protože snowboard koncem 20. století byl obrovskou módní záležitostí a byl zajímavý, protože umožňoval lidem jezdit na hraně. Za ty lyže tenkrát neuměli.
Vedle velkovýrobců typu Elan, rakouských značek Blizzard nebo Fisher a v neposlední řadě amerických firem Head či K2 roste u rekreačních lyžařů i sportovců obliba menších značek. A právě v jejich dílnách se nezřídka zvyšuje podíl ruční práce při malosériové výrobě. Dřevo se u některých užívá i jako designový prvek. Tea Parkanová, Český rozhlas Plus.
Mezi germanistikou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a germanistikou v Lipsku existuje intenzivní spolupráce. Už 7. rokem věnují studenti obou univerzit pozornost méně známým pražským německým spisovatelům, jako byli například Egon Erwin Kisch, Franz Werfel nebo Oskar Baum. Výsledky jejich společné práce dokonce několikrát vydalo vědecké nakladatelství se sídlem v Berlíně. Podrobnosti zjišťoval Filip Rambousek.
Podařilo se nám publikovat výsledky našeho projektu ve vědeckém nakladatelství Frank und Timme. Doposud vyšly 3 knihy a 4. věnovaná Maxi Brodovi Už je na cestě.
Upozorňuje Ilze Nagelschmidtová na největší přidanou hodnotu česko-německé spolupráce. Její kolegyně a současně iniciátorka projektu za českou stranu Věra Glosíková naznačuje, jaké úvahy doprovázejí výběr vhodného autora.
Vybrali jsme si právě autory, kteří jsou méně známi. Třeba takový Max Brod v loňském roce. Každý ho zná spíš jako nejlepšího přítele France Kafky. Ale už nikdo, nebo málo kdo se zajímá o jeho literární dílo. A my jsme chtěli objevit autora Maxe Brod, který ještě za svého života byl velmi renomovaný a hodně recipovaný autor.
V tomto akademickém roce je v centru pozornosti spisovatel, novinář a hudebník židovského původu Oskar Baum.
Oskar Baum ist ein Autor, der von
Oskar Baum je autor, kterého si Franz Kafka velmi vážil. Max Brod ho ve své knize označil za člena užšího kruhu německy píšících spisovatelů působících v Praze. Oskar Baum byl slepý, ze své slepoty však nikdy neučinil existenciální téma. Využíval ji spíše implicitně jako nástroj pro vyrovnání se s okolním světem.
Těmito slovy charakterizuje Oskara Bauma Ilze Nagelschmidtová, která klade důraz na mezinárodní rozměr spolupráce.
Usilujeme o opravdovou mezinárodní spolupráci, která nebude generovat pouze témata a způsoby práce, ale i společné metody.
Účast na projektu nepřináší bakalářským a magisterským studentům jenom možnost seznámit se se svými vrstevníky ze zahraničí a s jedním zajímavým spisovatelem. Je pro ně i mimořádnou příležitostí uveřejnit svůj první odborný článek, navíc v berlínském nakladatelství. Během prvního setkání v Praze jsem oslovil lipského studenta Matyase. Zajímalo mě, jak hodnotí dosavadní průběh projektu.
Oskara Bauma, kterému se celý týden věnujeme, jsem předtím vůbec neznal, takže se s jeho dílem budu muset nejdřív dobře seznámit. Ale možná právě to mě nalákalo. Možnost intenzivně se zabývat pro mě zcela novým autorem.
Studenti se obvykle rozdělí do několika skupin. Ty pak zkoumají život a dílo vybraného spisovatele z různých perspektiv. Zeptal jsem se opět Matyase, tentokrát abych zjistil, jakým způsobem bude k Oskaru Baumovi přistupovat on.
Moje skupina se zabývá tématem hranice a svobody v díle Oskara Bauma a možná i dalších autorů pražského kruhu. Jde o to, jak se člověk chová v mezních situacích, s jakými překážkami se zde setkává a případně i jaká východiska se mu daří nacházet.
Odlišnou perspektivu zvolila skupina, ke které se přidala i studentka Karolína.
Teď zpracováváme dvě povídky od Oskara Bauma, který není tak známý autor, takže pro mě byl něco nového. Já bych se chtěla věnovat jazykovým prostředkům a stylistickým prostředkům, které se tam objevují.
První část projektu mají studenti úspěšně za sebou. Další setkání se uskuteční na jaře v Lipsku. Tou dobou už by měl mít každý připravený svůj příspěvek. Pokud vše půjde podle plánu, dostanou mladí badatelé opět šanci publikovat své texty ve vědeckém nakladatelství Frank und Timme. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Říká se, že středověk je doba, která zásadní měrou ovlivnila naši současnost. Jaká byla a které její duchovní i kulturní odkazy utvářely náš pozdější vývoj? O tom už s Petrem Somerem, historikem a archeologem, ředitelem Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze a také vítězem soutěže Česká hlava za letošní rok. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Pane profesore, říká se to dnes často, řada lidí se odvolává na křesťanské kořeny naší společnosti. Tak jak vlastně ale opravdu ta doba vypadala a kdy v českých zemích skutečně převládlo křesťanství nad slovanským pohanstvím?
To byl velice dlouhý proces, protože křesťanství bylo spojeno s rodícím se českým státem. Podobný proces současně sledujeme v Polsku a v Uhrách, čili všechny tyto tři středoevropské státy prošly přibližně podobnou cestu. No a ten stát byl samozřejmě organizací společnosti, která se velice lišila od té předchozí kmenové, ve které existovala určitá rovnost, daleko menší sociální strukturace, jiná organizace společnosti. Křesťanství je tedy, řekněme, náboženstvím nového státu, nové společnosti, s tím, že už hovoří o tom, jak vlastně má být strukturována. Čili je to opravdu jakási pyramida, na jejímž vrcholu stojí jeden vládce a od něj se odvíjí struktura společnosti v dalších patrech. Křesťanství bylo zaváděno zhora, protože i stát byl zaváděn zhora. Takže je to opravdu dlouhý proces, který souvisí s budováním správy toho nového státu, současně s budováním základů toho státu, totiž musela být samozřejmě vytvořena nová správní síť, která ten stát ovládala. Dělo se to systémem hradů a na těch hradech, na těch centrálních hradech, na kterých sídlili zástupci knížete, tak sídlili také první kněží, vznikaly tady první kostely a odtud se také šířilo křesťanství do kraje.
Víme, co bylo tím impulzem, který znamenal přerod té společnosti, protože to skutečně bylo o 180 stupňů a i s mentalitou těch tehdejších lidí to muselo dělat neuvěřitelné divy.
Je to velice zajímavé sledovat ten proces a jak už jsem řekl, byl dlouhodobý. Tak jestliže se s prvními dotyky křesťanství setkáváme v 9. století, takový ten pověstný, vždy citovaný bod je rok 845, 13. ledna, kdy pravděpodobně v Řezně bylo pokřtěno 14 českých předáků. Ale je zjevné, že to byl krok, který neměl žádné dlouhodobé důsledky, snad byl víc politický než náboženský, takže vlastně první vážný krok, který měl důsledky vedoucí do budoucna, souvisí s prvním historickým knížetem Bořivojem a s jeho manželkou Ludmilou, kteří byli pokřtěni na Velkomoravském dvoře knížete Svatopluka. Jak to proběhlo, je symptomatické, protože prostě Bořivoj se nechal přesvědčit ke křtu, on nepochybně s tím křtem kalkuloval již daleko dříve, než jenom, jak říkají legendy, které hovoří o tom, že zde byl na Velkomoravském dvoře sice přijat jako významný předák kmene nebo řekněme etnika, které bylo i se svým územím k Velké Moravě připojeno. Byl přijat se vší úctou, ale když došlo k hodování, tak mu bylo jídlo položeno na zem, protože, jak slyšel, ten, kdo není pokřtěn, nemá právo sedět a hodovat s ostatními křesťany. Byl to takový psychologický nátlak, víme z nejrůznějších církevních spisů a z různých teologických a misijních příruček, že se opravdu forma takového nátlaku prováděla. Nicméně řekl jsem, že ten křest byl vlastně symptomatický v mnoha ohledech i tím, že tedy kníže rozhodl, že se nechá pokřtít, že byla pokřtěna i jeho manželka a zároveň tedy s tím prvním křtem prošlo také 30 předáků, kteří s ním byli v jeho družině. Čili ti předáci nebyli tázáni na svůj názor a nebyli přesvědčováni, jestli ano nebo ne. Prostě dostali rozkaz a nechali se pokřtít a podobným způsobem tedy probíhala christianizace v prvních staletích. My sice víme velice málo o tom, jak vypadalo to předkřesťanské náboženství, ale víme, že existovalo docela určitě. Jeho podobu rekonstruujeme z nejrůznějších náznaků, z kronikářských děl a z hagiografických děl pocházejících z celé Evropy. Mezi těmi charakteristiky můžeme uvést například to, že společnost byla agrární, to bylo ještě dlouhou dobu až do novověku a to náboženství nesporně souviselo se střídáním ročních období, protože prostě ten rytmus, cykly, ten cyklický rytmus souvisel s tím, že lidé mohli po zimě právě očekávat jaro a tím pádem potom příchod léta a úrody a obživy a jenom díky tomu vlastně přežili do příštího roku. Tak měli představu, že prostě svět vznikl možná nikdy, trvá stále, trvá v těchto cyklech, nemá žádné vyústění a je třeba ty cykly zachovávat. Proto bylo třeba neustále oslovovat ta božstva, která měla jednotlivé rezorty v přírodě a ve světě, který lidi obklopoval. A jestliže přicházeli noví misionáři a říkali, že to je falešný pohled a že třeba změnit jak tedy pojetí času, protože čas světa má začátek, stvoření a konec, tedy zánik, poslední soud, no tak ti lidé se cítili být jaksi zrazováni v tom nejniternějším, co je vlastně drželo v jistotě, že jsou schopni přežít i se svými dětmi a s dalšími členy svých rodin do budoucnosti.
Najednou přišlo takové ohrožení vlastně přišlo i pro vlastně ně psychologické ohrožení. A duševní, což ale byla zase taková určitá slabina, která umožnila tu christianizaci tak, jak postupovala dál, protože přeci jenom to byl asi pole, kde se dal uchopit ten člověk a trochu začít i ovládat tím novým náboženstvím.
Je to nesporné a christianizace probíhala nejrůznějšími prostředky, opravdu od pilné misijní práce s obrovským nasazením misionářů, kteří často obětovali tomu úkolu svůj život, až po opravdu vážné násilí, které panovník a lidé, kteří byli pověřeni dohledem nad tím procesem, nesporně provozovali.
Vy jste se podílel jak v terénu při archeologických výzkumech, tak potom i při práci, potom nad těmi nalezenými prameny, právě na průzkumu těch nejvýznamnějších klášterů. Připomeňte, které to byly a jakou úlohu plnili, jaké odkazy nám vlastně až do té dnešní doby zanechali.
Já jsem se zabýval především těmi nejstaršími benediktínskými kláštery, které souvisejí právě s dobou christianizace společnosti. Protože benediktíni přicházeli do nově christianizovaných zemí jako jeden z pevných článků té církevní rodící se organizace, která spolupracuje se státní mocí na tom, že společnost se stává křesťanská. Takže jsem měl to štěstí, že jsem se mohl zabývat ne zrovna úplně celými výzkumy, na těch lokalitách pracovalo už mnoho lidí přede mnou, ale byly to nesmírně významné lokality, jako třeba klášter v Břevnově, první mužský klášter, který vznikl u nás na konci prvního tisíciletí našeho letopočtu, nesporně s dobou začátku křesťanské společnosti v Čechách. Tam jsem měl to štěstí, že jsem s kolegy z Národního památkového ústavu v Praze pracoval na adaptaci a rekonstrukci toho areálu, když na začátku 90. let znovu přešel do rukou benediktínského řádu. Sázavský klášter také patří do toho nejstaršího horizontu benediktínských domů. Byl založen na začátku 30. let 11. století. Je to taková ta zvláštní lokalita, která je docela určitě benediktínská, ale nepoužívá latinu jako ostatní benediktínské kláštery, ale používá staroslověnštinu. To je zase úžasné téma, o kterém bychom mohli hovořit dlouho. Je to zřejmě doznívající kulturní a liturgický vliv Velké Moravy v Čechách 10. a 11. století. Ale neobjevil se nějak v materiální kultuře, takže tak, jak známe Sázavu z archeologických výzkumů, je to standardní benediktínský klášter už od toho 11. století.
Jak si představíte život toho kláštera a možná i ten vliv na to běžné obyvatelstvo, protože jak vnímáme kláštery, tak to samozřejmě byly velmi uzavřené, těsně uzavřené jednotky. Tak jak se promítalo právě to vědění, které se samozřejmě rodilo a rozvíjelo tam do toho běžného života tehdy?
Benediktínský klášter je skutečně autarkní, samostatná jednotka, která musí sama fungovat, sama existovat, sama se uživit, má tedy i hospodářské zázemí a vlastně často se i sama ubránit. Právě s tím sázavským klášterem, o kterém jsem hovořil před chvílí, je spjata jedna více než hypotéza, je to myslím docela opodstatněný předpoklad, že ten klášter vznikl nejenom jako benediktínské centrum, ale jako velice důležitá jednotka při budování té správní sítě země, čili že tam v tom místě, kde sázavský klášter vznikl, krátce předtím zanikla starší předstátní správní centra ve formě nejméně dvou hradů a jejich místo zaujal sázavský klášter. Čili z toho už vyplývá, že sice kláštery byly samozřejmě primárně náboženskými centry s úkolem neustále bohoslužby a prosby za zakladatele a za krajinu a prostě se všemi liturgickými povinnostmi, jakými je každý benediktínský klášter pověřen, ale zároveň to byl klášter, který samozřejmě měl mnoho dalších funkcí, které byly v souladu s řeholí svatého Benedikta, to je zakladatel benediktínského řádu ze 6. století, byly propojeny do takového logického funkčního řetězce, ve kterém je ten klášter zajištěn duchovně i materiálně tak, aby fungoval, jak říká svatý Benedikt, jako boží dílna. To znamená, aby se tedy v tom centru, tím je nesporně klášterní kostel, neustále odehrávala modlitba a prosba. A to všechno, aby bylo zajištěno dalšími provozy, které jsou seskupeny v budovách okolo toho kláštera, které jsou charakteristické pro klášter, hned v těsném sousedství kostele, takzvaná klauzura, což je obydlí mnichů. Tam má mnoho závazných prostorů, ve kterých se odehrávají zase další činnosti, nejenom duchovní, jako třeba v kapitulní síni nebo v kaplích, které souvisejí s kostelem, ale třeba v refektáři, což je společná jídelna, nebo v dormitáři, což je společná ložnice a tak dále. O benediktínských klášterech se samozřejmě dozvídáme z pramenů daleko starších, než jsou prameny české a než jsou české lokality, protože benediktíni přišli na naše území už z krajin, kde byla společnost christianizovaná a kde ty benediktínské kláštery hrály důležitou roli. Takže ti benediktíni to byli muži, kteří měli vlastně v západní části Evropy, tam, kde dochází ke christianizaci třeba pozdější říše nebo zemí západní Evropy, tak byli jasně ještě v kontaktu se zbytky pozdně antické kultury. Takže oni tu kulturu shromažďovali, samozřejmě ne, že by se nějakým zvláštním způsobem zabývali a nadchli pozdně antickou kulturou, ale chápali, že je uloženo v dílech, které ještě tedy sepsali autoři předchozí civilizace, uloženo obrovské množství vědomostí a moudrostí a oni ve svých knihovnách tyto vědomosti schraňovali a využívali je pro svět, který poučovali, ovlivňovali a tak dále.
Pane profesore, čím je pro nás poučný středověk ještě v dnešní době a jaké panují třeba mýty, které stále ještě musí historici a archeologové vyvracet? Víme už o středověku, o tom raném středověku všechno vzhledem i k té době, která už uplynula od tohoto období, které zkoumáme.
Samozřejmě o něm zdaleka všechno nevíme, už jenom proto, že začátky toho všeho, o čem jsem mluvil, to znamená začátky českého státu a české křesťanské společnosti a tak dále, že jsou dokumentovány velice sporadicky písemnými prameny. Ono písemnictví přišlo vůbec s křesťanstvím. To je ta vzdělanost, o které jsem mluvil před chvílí. Takže první historické záznamy, kroniky, anály, ale i třeba legendy, čili zprávy o prvních našich svědcích, které obsahují rovněž docela důležité historické informace, se samozřejmě mohly u nás zrodit, až teprve tady byli lidé, kteří byli gramotní a kteří byli natolik vzděláni, že byli schopni takového písemného projevu. Takže ten proces poznávání je asi téměř nekonečný. Jistě nás čeká na té cestě ještě mnoho zajímavého a mnoho práce, ale i tak obraz českého raného středověku je už dost ostrý a dost informativní, abychom měli alespoň základní představu, jak to tedy bylo.
A čím a jak může být pro nás ještě stále poučný i v dnešní moderní době?
Je poučný především tím, nebo zajímavý, nevím, jestli přímo poučný, ale je velice zajímavý tím, že objasňuje začátky toho, co my teď prožíváme v 21. století. Ten, kdo se zabývá trochu detailněji historií a nejde zdaleka jenom o raný středověk, kde prostě o celou historii, když budeme mluvit jenom tedy o naší situaci 21. století, no tak k ní vede cesta od století 10. Tehdy vznikly základy českého státu. Tak ty informace za posledních 1000 let jsou nesmírně zajímavé proto, že objasňují, čím vším vlastně jsme prošli, jakými peřejemi, jak se vytvořil český národ, příčiny mnoha problémů anebo i zajímavých, řekněme, detailů současnosti opravdu leží hluboko v minulosti. Čili historie je jedna z těch společenských věd a archeologie samozřejmě také, která tu hlubokou perspektivu současnosti pomáhá vysvětlit a v tom nám vlastně pomáhá uvědomit si, s čím souvisíme a že vlastně nic není v historii samozřejmé. A vlastně to vše dává také obrovské humanitní poselství. Člověk je vlastně identický, má pořád stejné bolesti a strachy a obává se podobných věcí, i když se kulisy příběhu mění a technika samozřejmě 21. století naprosto odlišná od možností století 10.
Uzavírá historika archeologa také nositel České hlavy za rok 2017 Petr Somr. Moc vám děkuju, pane profesore, a těším se někdy příště. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.